Radio Okapi.
Mansa Unabeto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Matondo nange na kupesa munu ndinga na nabulo jwa watatana wa mama mbote meputusa matondo sambeni mepona Radio Okapi yao ya insa muna nkufi. Wonga wonga kotilaka nkangu kezingilaka na site ya Shabunda Centre na Kizunga ya Kivu ya Sudi samtiba raia mtombo kikani na kakuenda na nisabau tubaka bambangi kuandaka kuenda na babila ngape kubwaka na maboko ya mifwe miangu. Mtumini ya makesa ya luyalu melomba na nkangu babika banga FRDC kena kukengi la bao. Kintuadi ya bantumwa ya nkangu na nkufi uyepe, melomba bavutula na kisalu bantumwa nkangu makumi tatu na zone ina bandi makave na tambusulu ya masonga ya ngonde ya iya ya mvula meluta. Kasinganda ya tambusulu metuba anzaba kiwa mosive na diambu ya iye. Mamebwela matalu kuna na kizunga ya bako ngo bi mamebwela matalu katuka fana banati ya mato mabilo ya dasukaka pe bikaka kisalu kilume ya tete meluta mamebokana mamfumu pesa mfutu na ndombolo ya banati matoma samu basa disa nkangu mamfangi benu katula likutu vesa muna kuzaba inki mtindu mambo melutila. Mbote na benu bampangi na site ya Shabunda kisalu salamaka vee bubu na nsuka. Bwala kifungu ya teritwali ya ikentama ya bakilometre kama tatu na makumi tanu na lueste ya Mbanza Bukavu na Kizunga Kivu ya Ndimba. Ata manzonkanda toba zandu ya zibukaka vee samuti. Mifwemi ya raia mtomboki munikaka kuna na disimu ya maza ulindi. Lokola munaka batu vandaka kuna na bilanga na tatamosi vandaka na kati ya buatu. Bau tubaka ndeba raia mtomboki kena kukotila nkangu kezingilaka na site ya Shabunda. Kimfuka kitu naka mambote ya nkangu ya Shabunda na kalaka atilitwali mebukila mifwemi baba mbuka moyo na tila bape saka na ngonde ya kumi na zole mekatuka na kuluta tangu kele ya Emil Sadiki kesalaka na Radio Mutanga kuna na Shabunda blesi makasi pesa wetu ntindula.
Bubu ya inasuka na Shabunda Centre nkangu vanaka na wonga mpambave bimpumule ya raya mutomboki silakati bauta kuisa nwanisa nkangu na bwala ina nsangwe pesamaka na bantu wa kisalaka bilanga mpemunati bwatu mosi ya bimpumuli na kangaka na simu ya masa ulindi nsangwe ina mendi mama na komanda ya kimvuka ya nkama mosi na kumi ya makesa ya luyalu ya ikele na Shabunda Centre yandi meloma na nkangu na kutula kivuvu na ba FRDC yandi keloma na bao na kupesa nsangu na makesa kana bao memo na muntu ya bao kuzaba ve mpe ya ikele na ngindu ya imbi. Tuadisi ya Societe Civile ya Shabunda ke lomba na bimpumbulu ina na kulana dinaka ya bau salaka ya ke tubati bau lena nwanisa ve makesa ya luyalu abe kisito ke lomba na kivuka ina na kukangave nzila na dinaka ya ntombosono ya Shabunda. Nandamu na yandi, tuadisi ya teritoire mizalisati yani mesolula na bantu ya mutundu yonso ya ikele na teritoire na yandi. Uonga ina ya kutita mvita kutilaka nkangu ya Shabunda ya tika ngonda ya kumi na zole ya mvula meluta.
Matondo nange Blaise Makasi na ina metala ntsangu kena kuluta na Republique Centrafricaine bubu ya iba memo na nkangu mekuenda tina na nor ya Equateur mingi vana na mbanda zongo kimvuka ya HCR metubande batu ya imetina mvita na kati ya mifwemi ya kimvuka ya Seleka baina mekota na ndambu ya Orobe kentama ya kilometre 18 asamu na kukuma na zongo na teritwali ya Libenge tika mekumuka kuzingila misomi ya nkaka katuka na Centrafrique banda na mvula meluta. Mbamfukani tanu ya mona kena kati ya mbamfuala ya M23 baina kuendaka na Kampala samu na masolo ya nguizani meka tuka kundimama samu baba kandinga ya fuandaka bubu kilumbu ya iya na kati ya mbamfuala ina memonika mbuta Roger Lumbala mvovidi Ejeni Mubake ya kimfuka ya mama na mbanza Goma mbuta Ndeze Poli ya jibuta ya Ntinu Buisha kuna na teritwari ya Ruchuru nyoso ya i lutilaka na hotel Munyonyo na mbanza Kampala kinatindinga masolo ya Kampala mitubande ba mvwala ya M23 mekoka batu makumi tatu. Lukanu mosi ya kintwadi imesa nisabantumwa ya nkangu na nkufi UIP melomba de bafutula bantumwa nkangu makumi tatu na zole ina baya mbaka vena nganda ya tambusulu ya masonga katuka na ngonde ya iya ya mvula meluta. Lukanu bandi mbaka na lukutakanu ya malongi na bawe ya mbala kama mosi makumi ivwa na mosi salamaka na ngonde ya kumi ya mvula meluta. Nganda ya isi ya masonga metu bande anza badiambu vena lukanu ina yani mefunda ande bame iba nsiku ya iti lokola mesonika nkundi na beto Jeff Ngoyi bame bangula na kikongo na ngeblezi makasi.
kivuka na zina union interparlementaire ke bantati bao zitisa kave inso ya kimuntu ya bantumo ya nkangu bao mezabisati bantumo ya nkangu ya bao funda kave bonso baina ya ibaka ramatosi ya kuponama vanda kave tibampovi bao mebola na kuzabisati inso ya kizonzi ndimaka na swalu yonso lukano ya kumanisa kisalu ya bantumo ya nkangu ya lusamusu ya nene kanga kanzira na kufula kisalu na bao nandamu ya lusamusu ya nene bazuzi memonisa nganzi na bao samu kivuka ina mekota mambu ya meta la bao ve inzo ya bisalu ya ntuadisi ya lusamusu mezabisati ikele na mukana mosi ve ya ke loma na lusamusu ya nene na kusala kumosi na kimvuka UIP kaka bimvuka ya CPI mpe oada ikele na inso ya kusala kisalu na bau tibi mvuka masonga insi Kongo ata inzo ya kinzozi ya insi Kongo lenda ve kutelemina lukano ya lusamusu ya nene na diambu yai beto mefuzikila mambu ya salamaka na mvula mafunda zole na sambanu wapi bantumo ya nkangu 18 ya bau katulaka mefuzikilaka bisalu na bau ve tibubu yai
Beto futukila diambu ya kulemba kisalu yina bandati ya bantu mabili ya mbanza matadi bandaka na kilumbe ya ntete kuna na bakungu mpasi ya ntete memunika talu ya kusumba madi ya mibu ilama na mbanza matadi pena kisunga nyonso kibila matoma ikele ve ya kubimisa madi ya na bamfinda samba kusateka na mbanza na yao kimvuka kiso naka mambote ya nkangu melomba nuyalu pesa mvutu nsolu nsolu lokola mesunika nkuni na beto giro jenya mpala bame bangula na daniki ndanzita
Nambanza matadi nsaku ya fufu ya madio koi na baba ndaka sumbila sabala meluta mafunda makumi tano baki na kutekila yao na mafunda makumi iya ya bafran kongole nsaku ya makala baba ndaka tekila na difunda kumi na mosi ya mekuma na difunda kumi na tano ya bafran kongole bidon ya mafuta ya ngazi baba ndaka tekila na mafunda nsambwadia ya mekuiza tembuka na mafunda kumi ya fran kongole kutembuka ya bima kaka ve bima ya kaka jina kumonika ve na ba mazandu ya mbanza na distriki ya kata Karake Mbuta Ibrahim Manzukula Mosi ya dikabu keni wandenaka mambote ya nkangu Mekusa zabisa ntalu ya kufuta na banto mabilu Mekusa tombuka mbala tatu Bima mingi kena kubona na mabwala ya ndambu yina Samu na kukonda ya banto mabilu Keno zaba yao Banati tomabilu ya bakongo Mekusa manga kisalu kubanda kilumbi ya ntete ya sabala beto kele na yao Bakena kulomba Difuta ya mbote Pensobolo na ina metadila mambu ya kisalu Katuka mbanza matadi Danikinda Zita Radio Okapi
Matono nange Daniki Ndanzita Nkangu kezingilaka na territoire ya Aru kuna na district ya Ituri mefunda company Dacha Engineering na kubongisa malembe malembe nzila meka tuka na gote tina Aru na kutuba ya Nkangu banda bapesanga bau kisalu divula ya yaiti ya Uganda mebongisa kaka kitezo ba kilometre makumi zole na kilokola ya mvula mvimba nzoka ndeni bafete bongisa ba kilometre kama na makumi iya na tanu pediaka samu na muyimi bantonisi ya kizunga memanga kupesa kisalu angona maboko ya munisko pesaka bau bisengu ya kisalu vana na aru katuka bangonde zole meso nika mkundi na beto Isaac Remo kasi Blaise Makasi kuisa pesa beto diaka antendula
Nakulanda kimbangi ya nkangu ya Aru, kompanyi ya insi ya Uganda, nazina ya Dash Engineering memanisa kisalu na ba kilometre makumi zole ya ntika bwala jibwa, kansi kisalu mesalama mbote ve, nzira meku mafyoti mpe matoma ikele na kakalakani na kuluti sana. Muntu ya kitalaka mambu ya mbongo na kompanyi Dash Engineering mendima mambu ina ve, odra azama mezavisati, bao mesala kisalu na kitezo wa kilometre makumi nana. Beto mesala bangonda iya, mpe beto metelemisa bisalu, beto vutukilaka bisalu na kilumbu ya Nsambwadi ya ngonda ya kumi ya mvula ya meluta na dibwa beto mekukisa CCPI ba kilometre nkama mosi na zole nkangu kelombati makesa ya munisko ya insi Nepal kusala kisalu ina mpamba ve ya umeluta bangonda zole bao nataka kuna matoma ya bao kisa jilaka nzila na aru nkangu kebanza ti bantu alisi ya kizunga mpe ya teritwa kebu ya ti munisko kusala kisalu ina ve sambu na mambote na bao mosi kansi mbuta arama ndiyama ntu alisi ya kizunga oriental samu na ntangu ya fioti mebu ya mambu ina beto lenda ve kundi maana kupesa kisalu mosi na bakompanyi zole beto fwete kabwana ntete na kompanyi ya ntikaka kisalu na ntwala ya kubaka bantu ya nkaka beno fena sabati poner nde pesaka milion mosi na mafunda nkama uvoa ya badola samu na kusala kisalu ina
Beto mefutu ya dama tondo tika nge Blaise Makasi Ba mifelemi ketuwa jisaka ba inzo ya lusadusu Kena kulanda malongi na wata banda kilumba ya tatu kuna na kizunga ya zulu Malongi kena kutubila adiambu ya bimbevo ya kutambakana pe mutindo wa kunwanisa yao Malongi mesa nisaba mifelemi kisala na mutindo na bao mosi Banganga nkisi Baina kebu kisala na matiti ya buwala banyoso Kena kulanda malongi ya bilumbu tatu mikubika kizunga ya mavimpi ya wata Munga ngankulutu ya kizunga na mavimpi metu bande, bamesa nisabatu nyonso kipesaka lusansu, samutibi mbevu bika baka diluwako ya kupanzana katoka batika bayi kele. Betu landa munga nga Crispin Lokutu, Nantila Nsinga na Jacques Mukonkoli.
Banganga nkisi kaka bambevu mingi yenda vwanda ivwa to kumi na bainzo na bao kana mbevu mosi kati ya bambevu ina kele na kimbevu kete mbakanaka kana nganga nkisi zabave bimbevu kete mbakanaka yake banda kote mbakana kaka na inzo ya nganga nkisi yao ina betubukilaka banganga nkisi tamu bazaba bimbevu ina kete mbakanaka nantangu anime mona kimbevu kete mbakanaka andi keza bisa infirmier titulaire mpe infirmier titulaire Kesa bisa yao na biro central Beto na RDC Beto kele na bimbevo kumi na tanu meza bana Kekumaka bivuku toke tembakanaka Nantangu anime mona bimbevo ina Andi kesa bisa malu malu infirmier titulaire
Menu feteza bande kitezu na bimbevu kuminatanu yina meza bana na kongonde ya kitambaranaka munga nga kizunga ya wasa metanga pulupulu ya ngolo, kintuntu, nzangala ya kubimisa menga na kimbevu ya buka buka. Tala wapitika wete manisa ntangu na nkokela, matondo na benu nyonsu mekatua kulanda yao, mefutula matondo na ludia tusu ya Levin Mbuinga nyonsu na yintu ya Julien Nyamweni, matondo na masini ya Sylvain Matundu, mepika beno na maboko ya Nana Bulojo, kizo na yamba Enok Matondo, samu na bansangu ya bansaka, Beno bika na mbote, ndila mosi na radio na beno, radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
radio Okapi.